Co spojuje perské koberce, hudbu indiánů Hopi, subtropické kaktusy a lidové madonky z Podkrkonoší? Tento rébus vypadá sice složitě, má ale poměrně jednoduché řešení. O to všechno se totiž zajímal Karel Čapek. Jeho sběratelské vášně připomene pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Na začátku všeho je zvědavost, to by potvrdil sám Čapek. Ten malý kluk, který se narodil před 130 lety v rodině venkovského lékaře v Malých Svatoňovicích, se zajímal snad o všechno kolem sebe. Jak se ková kůň, co se skrývá v ptačím hnízdě i jak se vaří povidla. Tuhle vlastnost zaznamenala i Čapkova sestra, říká bosenský teatrolog a překladatel děl Karla Čapka Hasan Zahirovič.
Když Helena Čapková ve vzpomínkách líčí o Čapkovém dětství, že opravdu byl zvídavé dítě, ještě v úpici chodíval a díval se na různá řemesla a vlastně Rejnek popisuje Josefa a Karla, říká, s Josefem jsme dokázali 3 dny mlčet a ten Karel se pořád na něco ptal.
Mimořádné zvídavosti si na Čapkovi cení i nový ředitel památníku Karla Čapka na Strži Zdeněk Vacek.
Čím déle ho poznávám, tím více jej obdivuji, nejen jako talentovaného umělce, odvážného člověka, mravní autoritu, ale člověka, který žil opravdu naplno a měl úžasně široký rozhled a hlavně měl snahu ten rozhled si dále a dále rozšiřovat a to vždy s ambicí v dané věci, v daném tématu se dostat, jak to jen jde daleko, za pomoci největších, ne domácích, ale bez nadsázky světových autorit. A v tom díle se to poté odrazilo.
Co myslíte, že ho k tomu předurčilo?
Obrovská zvídavost, jinak samozřejmě ten intelekt. To prostě mu otvíralo nové světy a chápal souvislosti a tím, že pochopil souvislosti, tak získával ještě větší zájem o další a další obory, které jako střípky mozaiky mu pomohly vytvořit si ten celistvý obraz o světě a lidech. A za druhá prostá zvídavost. Zvídavost možná kluka, který má touhu něco sbírat, má touhu poznávat, něco se naučit, poznat nové lidi, obohatit se tím, co zase znají oni. I v tomto má blízko podle mě k Masarykovi, který říkal, když se bavil s někým cizím, že třeba vůbec nerozumí oboru, odbornosti, specializace toho člověka. Ale všimli jste si, jak mu krásně zářily oči, jak ho to baví, jak tomu rozumí?
K zájmu o lidi i věci kolem sebe Karla Čapka i jeho staršího bratra Josefa nepochybně dovedli rodiče. Tatínek měl tak silné sociální cítění, až mu to škodilo u úřadů. Typický lékař chudých. Maminka zase měla umělecké sklony. Navíc oba rodiče byli sběratelé.
Matka sbírala podkrkonošský folklor, třeba říkadla, pořekadla, písně a tak dále. Dokonce doma v Úpici chodili lidi z okolí, a kde matka to všechno sepisovala. A tatínek také měl obrovskou kolekci. Oba to samozřejmě dělali pro sbírku Národopisemní výstavy v roce 1895, ale pak velkou pozůstalost dali do města a dneska se můžeme podívat i na některé z těch věcí v Úpici v muzeu, anebo třeba etnologický český ústav vydal obrovskou sbírku toho sběru té matky Boženi Čapkové a pana Kořízka. A tam vlastně Čapkové začínají sbírat známky, pak se dostáváme už třeba k sběru motýlů a o té sbírce píše i Neteř, bo píše dokonce i František Langer, že dokonce v Čapkové vile byly 3 skřínky s motýly.
Bohužel jednu z těchto skříněk v roce 1978 zničili 3 nezletilí vandalové, kteří se vloupali do vily bratří Čapků. Ale zpátky k Čapkovým sbírkám. Fází sbírání známek nebo motýlů projde skoro každý kluk. Alba pak ale často končí v šuplíku nebo v popelnici. Čapkovi však jeho sběratelská vášeň zůstala, měnil se jen předmět jeho zájmu. V bytě v Říční ulici na Malé Straně a později i v jeho vile na Vinohradech se například hromadily obrazy. Dostával je často darem od svých přátel, Václava Špály, Rudolfa Kremličky a samozřejmě od svého bratra Josefa. V Karlově části domu se však ukrývala i jedna zcela výjimečná kolekce.
Pro mě nejcennější je sbírka Madonek z jeho malinkaté ložnice z podkroví. Jak se to všechno k Čapkovi dostalo, vlastně můžeme jen hádat, protože moc těch fotografií nezůstalo, třeba z té říční, nebo z Úpice, nebo z Hronovského mlýnu, ale tam je třeba Svatohorská, Lomecká, Krásenská, Klatovská, tam je Dubenská Madona a několik sošek z druhé půlce 19. a první půlce 20. století. Takže opravdu zajímavá sbírka Madonek.
Další sbírku by u Karla Čapka očekával asi každý. Spisovatel sbíral, jak jinak, knihy. Nebyly to ovšem pouze romány jeho českých i zahraničních kolegů, ale především odborná literatura. Podrobněji se jí zabývali památkáři, vysvětluje Filip Srovnal z Národního památkového ústavu.
Dochovala se unikátní knihovna s knihami, které v Čechách jsou jedinečné. To jsou všechno věci, které on nakupoval v zahraničí, ve Francii, v Anglii.
Vy máte soupis té knihovny?
Ten soupis knihovny je snad i dostupný. Sepisoval to památník národního písemnictví a ten soupis jednak vyšel i tiskem a jednak mám pocit, že se dá dohledat i na internetu. To byla knihovna, která dodnes ve vile je. Tam jsou dvě, v té jeho pracovně v podkroví jsou dvě velké Biedermajerovské skříně a tam jsou ty knihy dochované a my jsme vlastně na ně ani nešáhli, protože už jsme viděli, že jsou sepsány a ani jsme to nechtěli otevírat radši.
Karel Scheinpflug říkal, že to u něj doma v pracovně na Strži i ve Vinohradské vile vypadalo jako prostě v odborném knihkupectví, že v knihovně Karla Čapka je překvapivě málo beletrie a naopak překvapivě hodně odborných knih od filozofie přes psychiatrii, fyziku, chemii a to ještě v několika jazycích.
Jen pro představu, soupis Čapkovy osobní knihovny má 250 stran a zachycuje na 2000 svazků v češtině, francouzštině, angličtině, němčině, španělštině, ruštině, polštině a také esperantu. Kromě prvních vydání knih, která mu i s podpisem věnovali jeho přátelé pátečníci, tu jsou odborná pojednání o filozofii, sociologii, psychologii, historii, politice, náboženství i o přírodních vědách. Samozřejmě tu nechybí encyklopedie, slovníky či průvodce a jízdní řády, podle kterých se Čapek připravoval na své cesty po Evropě. Jsou tu ale i nejrůznější ceníky a příručky o zahradničení. O tom, jak často tyto knihy využíval, svědčí spousta rukopisných poznámek, zatržených řádků a vložených papírků s výpisky. Unikátnost této sbírky je podle Zdeňka Vacka právě v tom, že se uchovala jako celek.
Ty jednotlivé knihy by se jistě v Anglii, v Británii a všude jinde dohledaly. Ale jde o to, co se dochovalo jako celek, protože to nám dokresluje osobnost Karla Čapka. Myslím si, že v tom je ta největší hodnota.
A zachovaly se také dopisy, pohlednice, složenky, účtenky a vizitky. Karel Čapek si dokonce vedl podrobné účetnictví, podle kterého lze detailně zrekonstruovat, co kdy a za kolik nakoupil pro svůj dům a zahradu. Knížky ze své knihovny prý nerad půjčoval. Na druhou stranu je však ochotně věnoval tam, kde byly potřeba.
Helena Čapková píše, jeho sestra, když si koupila pozemky na Karlovarsku, že Karel Čapek tam také nesl knihy, protože oni podporovali české menšiny. Helena dokonce založila i českou třídu tam a že údajně i městskou knihovnu v Žlutici.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
Až dosud jsme se zabývali sbírkami, které lze u intelektuála Čapkova formátu vcelku předpokládat. Zcela unikátní sbírkou jsou však jeho gramofonové desky s etnickou hudbou.
Pokladem, který zůstal zachován a budí respekt, je jeho sbírka etnické hudby z celého světa. tuto sbírku, jakoby dar od dědiců, řekněme, získalo Náprskovo muzeum. Později bylo více než 400 těchto desek, které ovšem nebyly dlouhohrající v té době, bylo převedeno, digitalizováno, tuším, že to je asi 50 hodin záznamu, a později vyšla sada, mám dojem, 6 CD, které jsou vlastně k badatelským účelům.
Nacházím nevyčerpatelnou rozkoš v naslouchání těm podivným nástrojům, hlasům, stupnicím a rytmům. Japonský zpěvák svůj zpěv jaksi vytlačuje způsobem pro nás trochu nepřirozeným, kdežto čínský jej drsně vyráží a siamský vymňoukává. Indický zpěvák tvoří koloratury artikulovaně, kdežto arabský v nosových a měkkých glisandech.
Napsal v roce 1931 Karel Čapek v Lidových novinách. A ve 30. letech představil svou sbírku i posluchačům Československého rozhlasu, kde se dochoval dokonce text jeho přednášky.
On i o tom psal, že má doma v almaře celý svět a že to je krásný pocit, že kdykoliv si může šáhnout a vytáhnout desku třeba z oblasti, která je úplně na druhém konci zeměkoule. A ta sbírka, kterou máme u nás v muzeu, tak ta obsahuje více jak 460 gramofonových desek. Velká část je věnovaná právě, řekli bychom dneska, etnické hudbě nebo hudbě jednotlivých etnik. Ale to samozřejmě neznamená, že by tam nebyla i jiná hudba, třeba divadelní nebo operní nebo národní písničky české. Jsou tam i kocourkovští učitelé a jsou tam nejrůznější opravdu skladby. Je tam zastoupena Afrika, potom je tam větší část věnovaná Americe a největší část je věnovaná Asii. Také víme, že protože se nám kromě těch desek dochovaly i katalogy gramofonových firem, takže víme, že si objednával přes tyto katalogy a kupovali to většinou naši diplomaté, kteří byli v nejrůznějších zemích světa a mohli mu zprostředkovat ten nákup. Protože je třeba říct, že to nebyly často desky, které by vycházely ve velkých nákladech, ale spíše třeba jenom speciálně pro nějaké sběratele, takže v malých sériích. A proto jsou i dneska tak velmi vzácné ty gramofonové desky, protože je možné, že se nedochovaly na světě mnoha exemplářů.
Vysvětluje Milena Secká z knihovny Náprstkova muzea v Praze. A jde o sbírku tak mimořádnou, že v 90. letech minulého století byla zařazena do projektu Paměti světa organizace UNESCO. Z finanční dotace UNESCO bylo také možné celou sbírku digitalizovat. Takhle například zpívali indiáni z kmene Hopi.
On vlastně to nezbíral nějak samoúčelně, ale on to sbíral proto, a to zase vycházím tady ze svědectví například jeho švagra Karla Scheinfluga, aby si dokreslil atmosféru, aby si udělal představu o zemi, o lidech, kteří v ní žijí, o vzdálené zemi, kam viděl, že se nedostane. Například Scheinflug vzpomínal na nahrávku z Kuby, protože Čapek velmi toužil poznat, nasát tu atmosféru, ale uvědomoval si, že tehdejšími prostředky cestování lodí by cesta tam, nějaký pobyt, cesta zpátky trvala nejméně čtvrt roku a to si nemohl dovolit. Takže sehnal vše myslitelné o Kubě a zároveň ještě získal tyto nahrávky a ty mu dokreslila atmosféru.
A exotická je i další Čapkova sbírka, která ho inspirovala k jedné ze slavných povídek.
Víte, já se tak trochu v kobercích vyznám, ale to vám garantuju, pane Tausik, že dnes už to není, jak to bývalo. Dneska si ti taškáři v Orientě už nedají tu práci, aby barvili vlnu červcem, indigem, šafránem, velbloudím oči, duběnkami a těmi ostatními ušlechtilými organickými barvivy. Ani ta vlna už není, jako bývala. A kdybych měl povídat o vzoru, tak bych se dal do breku.
Tyhle perské koberce, to je teda jedno ztracené umění.
No právě.
Poslouchejte, pane doktore, já jsem onehdy na hradě Rožmberku viděl pravý sedmihraďák. Víte, takové ty malé koberečky, modláky, co vyráběli Turci v 17. století, když seděli v Sedmihradsku. A tam na tom hradě po nich šlapou turisti v okovaných botách a nikdo neví, jakou to má cenu. Člověk by nad tím splakal.
Co pak modláky, pane Tausik? Ale tady u nás v Praze je jeden z nejvzácnějších koberců na světě.
Tak to v opravdu mistrovském podání Svatopluka Beneše a Rudolfa Hrušínského začíná jeho povídka Čintamani a ptáci. Doktor Vitásek, vynikající odborník na nemoci cest močových, se v ní marně pokouší koupit koberec, na kterém se u obchodnice z Peršany paní Severínové už léta povaluje její tlustá a olisalá psice Amina. Jde přitom o koberec tak vzácný, že podle odborníků v Londýně ani nemůže existovat. Získat tuto vzácnost se doktoru Vitáskovi pochopitelně nepodaří. Čapek tu ale přesně vystihl, co všechno jsou sběratelé pro svou vášeň ochotní udělat.
Teda to víte, když si chlap vezme něco do hlavy, tak hned tak nepovolí. A když je to sběratel, tak jde třeba vraždit.
Vraždit?
Jo, vraždit. Ono je to sběratelství docela heroická činnost. Tedy já jsem se rozhodl, že ten koberec jednoduše ukradnu.
Tato povídka má přitom docela reálný základ. Karel Čapek začal počátkem 20. let minulého století sám sbírat perské koberce. Svěřil se o tom své tehdejší přítelkyni Věře Hrůzové, která s ním vášeň pro Peršany sdílela. A na předobraz bílého anatoláku skutečně narazil v prodejně vyhlášené pražské obchodnice paní Heleny Zajíčkové. Stejně jako jeho literární postava doktor Vitásek, však ani Karel Čapek koberec nezískal.
V Čapkovi povídce se dozvíme, že se jedná o koberec Čintamani a ptáci, ale vlastně takový vzorek neexistuje, jen v Čapkově povídce. Čapek samozřejmě využil tu svoji fantáziu. Původní ta verze Čapkova byla trochu jiná, protože v památníku písemnictví je rukopis té povídky a byla dost změněná. Rodina mu nechtěla to prodat, ale Národní galerie věděla o tom koberci, že údajně jsou jen tři na světě a sledovali to léta a konečně tuším v roce 2014 zakoupili ten koberec a pod vedení paní Klimtové byla i výstava k výročí Československa. Byla tam velká část věnována zrovna tomu vztahu Karla Čapka a Věry Hrůzové, protože v korespondenci s tou Věrou Hrůzovou nejvíc vyplývá, že ty koberce řešil přímo s ní, protože ona i také kupovala a měla hojný počet.
Jsou to vlastně koberce většinou z přelomu století, některé jsou i z konce 19. století. My jsme tam měli jednoho z nejlepších znalců koberců, pan docenta Štulce, a ten jeden koberec za druhým nám pomohl popsat a zhodnotit a ten byl opravdu nadšený. A zvlášť ještě, že to je celistvá sbírka, není to jenom jeden, dva, ale je to všechno opravdu sbírka, která má jako vyrovnanou kvalitu, že tam nejsou koberce, které by byly druhořadé, všechno je to opravdu výborná kvalita. To jsou věci, které vedle těch obrazů, vedle těch olejů mají dodnes ohromnou cenu. A on ten Čapek opravdu měl na to intuici a dokázal v té době si koupit koberec, který za to stál a jehož cena dneska je mnohem vyšší než dřív.
Dodává památkář Filip Srovnal, který se podílel na soupisu Čapkovy pozůstalosti v jeho pražské vile. Tu i s movitým inventářem koupila městská část Praha 10 a chystá tu expozici Karla Čapka. Do vily se tak snad vrátí i část jeho vzácných koberců. Paradoxem je, že Karel Čapek se svým sběratelským koníčkům věnoval s opravdovou vášní, časem ho ale zájem pokaždé přešel.
No a v okamžiku, když měl pocit, že dosáhl všeho podstatného, tak opravdu přešel na jiné téma a na to se vrhl úplně stejně zodpovědně.
Jeden koníček spojený se sběratelstvím však vydržel Karlu Čapkovi do konce života. Byla to jeho zahrada, Do jejich úprav se s Josefem pustili v roce 1925, kdy se z Říční ulice přestěhovali do své nové dvojvily na Královských Vinohradech.
Na začátku byl sám s tatínkem vlastně, jak tam žil. Tatínek chtěl svoji úpicku záhradu, papriky, rajče a tak dále. Samozřejmě tu zeleninu. Čapek to také zkusil, jak píše František Langer, jeden rok, ale pak přišel na to, že samozřejmě levnější je koupit si jeden ananás a nebo co bude dělat s obrovským počtem kapusty, jako kterou si tam vyplodí. A pak vlastně žádné plány ze zahradky do dneska nejsou zachované, takže vlastně nevíme. A taky v těch vzpomínkových knížek se píše, že měl jakousi takovou červenou zahradu s jakési cihly, taky se mu nelíbila. A pak tu podobu, kterou dneska máme, asi jakýsi třetí návrh přímo podle Čapka. I když nechtěl vlastně mít jakýsi botanický skleník se vším všude na té zahradce, ono to opravdu tak vypadalo, protože jezdíval a chodíval za každým, kdo měl jakýsi obchod s rostlinami, alpinkami, růžemi, nejen v okolí Prahy, ale taky Olomouc, Jaroměřice, třeba když chodíval za Březinou, také vždycky tam si dělal objednávky a měl dokonce i té katalogy.
On opět se snažil dosáhnout co nejvyšší odborné úrovně. To znamená, že se dochovaly nejenom jeho objednávky a jeho korespondence se zámkem v Průhonicích, kde je vyhlášený park a odkud objednával řadu sazenic anebo keříků stromků, ale zároveň se v jeho knihovně zachovala řada odborných publikací v angličtině a v němčině, protože tyto dva národy v té době, tedy po té odborné stránce, byly skutečně na výši. No a vlastně jak Karel, tak Josef Čapkovi tu svoji zahrádku vedli úplně jiným stylem než jejich otec, který přeci jenom byl praktičtěji založený a byl
chtěl mít ty kedlubny.
Oni se pustili do úplně jiných úprav, nechali si navrhnout úpravy zahrady od architekta profesionálního, s jehož návrhem v té své části, ve své polovině byl Josef spokojený, Karel už méně, protože pan architekt mu tam navrhl i nějaké zděné stavbičky a působilo to snad až příliš uměle. Takže Karel Čapek později ještě se svým zahradníkem, panem Motlem, z něhož později udělal i šoféra, se pustil do přebudovávání, bourali ty stavby, dláždili cestičky, nechal si tam dokonce vybudovat i takový bazének pro vodní rostlinstvo a mimo jiné tam osadil i jakousi barokní sochu, to už tedy nevíme přesně, odkud pochází. Na jedné ze zídek, které vybudovali, tak nasázené třesky, tam se mu usadil čmeláci, kteří pak tam ještě prý desítky let se drželi v těch škvírách, měli nějaké hnízdo.
Když se před několika lety do Čapkovy vily nastěhovali památkáři, stali se mimo jiné i svědky toho, jak Čapkova zahrada dosud žije.
Ta zahrada je opravdu nádherná. My jsme tam pracovali 2 roky. My jsme nastoupili někdy v únoru 2014 a skončili jsme, tedy ten soupis byl dokončen na konci roku 2015. Takže jsme prožili jakoby dvakrát ty všechny roční doby ve vile a často jsme chodili ven na tu zahradu. Ta zahrada je opravdu úžasně nakomponovaná tak, že v každou roční dobu, skoro od jara do podzimu, vždycky tam něco kvete. To je na té zahradě úžasné. Já jsem to úplně nesepisoval, ale prohlížel jsem si tam jeho diář a tam byly zápisky v podstatě jenom o zahradě. A vím, že spolupracoval s významným zahradníkem, dokonce ve vile je také atlas květeny věnovaná tady tímto zahradníkem Karlu Čapkovi. To bylo jeho zvykem, on skutečně si nechal rád poradit, spolupracoval, dopisoval si, zval si odborníky, takže samozřejmě můžeme říct, že to je jeho kompozice, ale opravdu on si uměl nechat poradit.
A se zahradničením samozřejmě souvisela další vášeň, pěstování kaktusů. Dodnes se v Čapkově vile dochovaly jejich stopy v malé zimní zahradě, kterou si Karel Čapek nechal přistavět místo balkónu. Dosud tu jsou hluboké žlaby se stopami vodního kamene, jako by své kaktusy odtud právě odnesl. Oba tyto koníčky, zahrada i pěstování kaktusů, se samozřejmě promítly do jeho tvorby. Jeho zahradníkův rok je dosud rukovětí všech amatérských zahrádkářů. A krádež kaktusů se stala námětem jedné z jeho takzvaných kapesek, tedy povídek z jedné a druhé kapsy. O svých sbírkách uměl Karel Čapek skvěle psát. co ale naopak jeho sbírky vypovídají o něm. Na to jsem se na závěr zeptala Zdeňka Vacka z Čapkova památníku na Strži.
Po tom člověku zůstalo mnohem víc, než si dokážeme představit v té abstraktní rovině, umělecké rovině, ale vlastně i v té různorodosti, do jakých oborů zasáhl a co všechno do sebe nasál, z jak kvalitních zdrojů. Ta jeho ambice dovědět se co nejvíc, dostat se k podstatě věci a hlavně odhalit podle mě souvislosti, protože byla to velmi dynamická doba, otvíral se svět atomové energie, vesmír, technika dělala obrovské pokroky a dá se říct, že právě díky tomu, že Karel Čapek neklouzal po povrchu, ale byl schopen vyhledávat, získávat ty nejlepší zdroje informací a zasadit je do kontextu a zároveň předvídat, tak díky tomu získal obrovský náskok před řadou jiných autorů.
Náš dnešní pořad, který jsme věnovali Karlu Čapkovi sběrateli, končí. Režii měl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.